Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Менская кватэра Белсату падверглася аблозе. Народная воля змясціла прызнанне чалавека, якога катавалі ў міліцыі. Інтэрнэт-правайдары падлічваюць выдаткі на новы ўказ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу ад 1 лютага аб рэгуляванні інтэрнэту. Прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што дэкрэт Александра Лукашэнкі з'яўляецца крокам у няправільным накірунку, асабліва ў той момант, калі Еўразвяз імкнецца да паступовага супрацоўніцтва з урадам Беларусі. Сярод 10 ахвяраў выбуху на паўночным усходзе Пакістану трое вайскоўцаў ЗША. Як паведамілі пакістанскія вайскоўцы, яны ехалі ў аўтакалёне разам з супрацоўнікамі пакістанскіх службаў бяспекі, якія накіроўваліся на цырымонію адкрыцця школы для дзяўчынак. У выніку выбуху былі параненыя не меней як 70 чалавек, большыня дзяўчынак-школьніц. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў у аўторак, што ягоная краіна гатовая накіроўваць за мяжу для ўзбагачэння свой уран, як і прапаноўвае ААН. Раней Тэгеран адмаўляў план міжнароднай супольнасці, якая падазрае Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква вітае рашэнне Ірану прыняць прапанову. У наваколлі іракскага святого гораду Карбала пры выбуху загінулі як найменей 20 шыіцкіх пілігрымаў, яшчэ дзясяткі параненыя. Мясцовыя ўлады паведамілі, што смяротнік накіраваў замінаваны мікрааўтобус у натоўп пілігрымаў. Дзясяткі тысяч шыітаў ажыццяўляюць гэтымі днямі пілігрымкі ў Карбалу ў гонар 40 дзён ад дня Ашуры. Апеляцыйная палата міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе пастанавіла перагледзець справу аб абвінавачанні прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра ў генацыдзе чарнаскурага насельніцтва правінцыі Дарфур. Калі разглядалася справа ў сакавіку 2009 году, міжнародны суд палічыў, што абвінавачанні на адрас суданскага лідара не маюць дастаткова доказаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і свеце